Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е: на 195-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 172-я ден от кабинета Орешарски, на 164-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 29-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдинския, Бургаския, Югозападният, Великотърновският университет, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституцията съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 21 дни след скандала с Христо Бисеров, 8 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров, 7 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 3 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези тежки теми се обръщам към доктора на природните науки Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на НП от ГЕРБ, член на Комисията по външни работи и на подкомисията по сигурността и отбрана, заместник член на Комисията по регионално развитие, член на делегацията за връзки с Съединените американски щати и заместник член на делегацията за връзки с страните от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите. Извинявам се. Председател на Съюза на европейските федералисти в България и заместник-председател на Съюза от март 2010. Заместник-председател на Комисията по външните работи на Европейския парламент. Добър ден, доктор Ковачев.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Доктор Ковачев, зададох ви много тежка тема. Какъв е анализът ви на слушащото се през всички тези дни, които изредих от 195-я ден след предсрочните парламентарни избори в България?
Аз ще се опитам, госпожо Беновска, да не бъда толкова многословен и да кажа много ясно и кратко. Не, не може това правителство. Няма как от правителство, което е толкова свързано с задкулисието, и мисля, че тези, които ни слушат или голяма част от тях, не знаят за какво става въпрос. Това е правителство, което е предложило Пески да бъде шеф на службите за сигурност в България и не може да отговори на въпроса, що го е направило. Ясно, че не може да очакваме нищо добро, и затова, ако имаме поне малко политическа отговорност в управляващите в момента, а и в цялата политическа класа, като демократичен изход от сега създалата ситуация, политическа криза в България, трябва да се назначат, трябва да има дата за предсрочни парламентарни избори. Само тази дата за предсрочни парламентарни избори може да намали напрежението в нашето общество. И тогава, разбира се, всички опозиции, управляващи, трябва да се съгласат на едни честни, не манипулирани демократични избори, и този резултат вече трябва да бъде валиден, какъвто и да е той.
Току-що вашия колега Илияна Йотова пък каза, че Бойко Борисов искал дата за предсрочни избори, за да не се разпадне ГЕРБ и да не загуби спонсорите си.
Вижте сега. Всеки може да си развива каквито иска теории. Същото е и госпожа Йотова много добре знае, че БСП обаче не може да се върне по този начин на власт, както го направи сега. И затова не иска да пусне кокала. Аз мога по същия начин отговоря на госпожа Йотова. Господин така, Станишев имаше големи амбиции за европейска кариера, едва ли не в началото говореше за председател на комисията, след това за еврокомисар. Всичко това се изпарява имиджа, който България си направи в момента не само сред огромна част от българското общество и българските граждани, но и разбира се от европейските институции в общественото мнение на Европа. Всякакви химери и илюзии за готовността за европейска кариера могат да си ги изпари от главата.
Защо се изпаряват тези амбиции на господин Сергей Станишев за европейска кариера? Какво искате да кажете? Какви са причините?
Причините са абсолютно срив на доверие от страна на европейските институции, европейските политици спрямо това българско управление и спрямо Българската социалистическа партия. Огромното притеснение в самите европейски социал-демократи от техния председател. Един пример ще ви дам. При представянето пред журналисти в Брюксел на кандидата за председател на Европейската комисия господин Мартин Шулц от страна на социалистите, не присъстваше господин Станишев, който беше в Брюксел. Явно самите специалисти изключително много се притесняват от личността на Станишев и това, което той прави в България. Няма, мисля, че вече никакво съмнение за това какво ниво е доверието в България, какъв е имиджа на България. В западната преса, особено в френската и немската, излезнаха съкрушителни материали за България. С огромни въпросителни за връзките на това правителство, за полицията. Да не говорим за възстановяване на справедливост, въобще не може да става и въпрос за връщането на държавна сигурност на толкова много нива в управлението, в дипломацията, в външно министерство, повечето от много назначените директори в служби във външно министерство са били агенти на държавна сигурност и така нататък. Губернатори, областни управители на най-различни нива.
Така е, но като казвате, че се изпаряват представите на Сергей Станишев за европейска кариера, дали пък искате да кажете, че и дори да се кандидатира за евродепутат няма да успее?
Аз смятам, че ако...
Или по-високи са му стремежите?
Аз смятам, че господин Станишев, ако се кандидатира за евродепутат и българското правителство, то само единствено това българско правителство би подкрепило или би номинирало господин Станишев за еврокомисар. Той за това е цялата драма и ние сме заложници на личната амбиция на този човек. Но ако това го направят, ще има изключително силен отпор в Брюксел и не смятам, че през Европейския парламент може да мине тази кандидатура.
И какво не смятате? Не се чу добре малко по-близо до слушалката?
И не смятам, че през Европейския парламент може да мине тази кандидатура, а аз смятам, че той ще бъде и посъветван от своите колеги да не прави листата.
Да, това, което вие казвате, се говори също така и в публичното пространство от анализатори и журналисти. Това е една възможна вероятност. Обаче връщам ви обратно в България. Доколко се води национално отговорна политика от двете големи, БСП и ГЕРБ? Митингите, които се състояха в събота, дадох още веднъж да се разбере, че на терена на следващите и европейски, и президентски, и парламентарни избори ще бъдат най-силните противници, останалите ще му играят балансьори или присъединяващи се към единия или другия. Какъв е анализът ви? Доколко двете политически партии водят национално отговорна политика към своите избиратели? Едната в опозиция ГЕРБ, другата в управлението БСП.
Вижте, ГЕРБ над 160 дни беше изключително сдържана като партия и разбира се, че симпатизира на протести на българското гражданско общество и на студентите, но реши да направи един собствен протест, митинг в Пловдив, което беше направено. И веднага след това, след анонса на ГЕРБ, видяхме, че и БСП реши точно по същото време да организира също подкрепа, която беше много видно така подплатена с сериозна логистична помощ и финансова подкрепа и след това медийно отразяване сериозно. казано, също финансово подкрепено. Но това си те си имат парите от субсидията, това си е техна работа, разбира се, да правят каквото искат. Въпросът е наистина национално отговорно кое е. Аз началото казах, нека да не бъдем кой знае колко многословни. А в една политическа криза, в която се намираме, когато доверието в правителството е около 20%, в Народното събрание около 11%, и то само няколко месеца след началото на този мандат на това Народно събрание, няма как ако не сме, значи няма как да се излезне от ситуацията, освен с парламентарни предсрочни избори, и това е политически отговорното поведение. За съжаление, пак казвам, явно имам и някаква друга лична амбиция, която не позволява на министър-председателя да...
Малко по-близко до слушалката, да?
Има явно лична амбиция, така, която не позволява на министър-председателя да си подаде оставката, и той е подложен на едни ужасни унижения от задните входове на всички сгради, за да може да излезне, където се появи да бъде освиркван. Аз наистина не знам как издържа този човек и с какво толкова да го държат, за да не може да си подаде оставката или да не му е разрешено да го направи.
Като говорим за тези зависимости и странности, отивам на терена на българския парламент. Непрекъснато се правят различни комисии, които се занимават с това да обследват авиоотряд 28, къде и с кого летял по времето на ГЕРБ обаче само. Как са били назначавани различни фигури в управлението, но пак по времето на ГЕРБ обаче само. Вчера се създаде комисия за разследване на разговори и взаимоотношенията на министър-председателят при предишното правителство Бойко Борисов с печално известния и починал Михаил Миков, собственика на бирена фабрика. Илия Йотова, пак ще я цитирам, каза, че вероятно ще се създаде по предложение на БСП и комисия за разследване на случая с Христо Бисеров. Къде е тук опасността да разкрием едното задкулисие на едното управление и да заметем задкулисието на това управление, което е било и в предишни мандати?
Вижте, всичко, което има да се разкрива, трябва да бъде разкрито. Наши, ваши, управляващи, опозиция, сега, преди това, няма такова нещо. Всичко, което има да се разкрива, трябва да бъде разкрито пред българското общество, а не селективно да се използва възможността сега на това мнозинство да разкрило нещо, което те смятали, че имало за разкриване. Ако има нещо за разкриване, да се разкрива, разбира се, но не селективно. И има толкова много сигнали. Само да си спомниме за писмото и на господин Сугарев до главния прокурор и за от време на тройната коалиция става въпрос за употреби за милиони, за камчински пясъци, за менките, за Хохегер, до никъде не се стигна също, за толкова много други неща, свързани с тройната коалиция, предишната тройна коалиция, които бяха заметени, и затова възстановяването на справедливостта, което вие в началото казвате, как това правителство ще възстанови справедливостта и ще имаме по-добра съдебна система. Разбира се, тя е независима и в този 20-годишен и над 20-годишен преходен период, това е нашата голяма драма, че тя остана независима някакси от справедливостта до някъде, и българските граждани не смятат, че българската съдебна система допринася за възстановяването на тази справедливост, и този, който има пари, се откупва, този, който няма, бива така изкупителна жертва, хванат и с него се разследва, нали, се хвърля на общественото мнение като жертва. Нека да се разследват всички случаи, всички сигнали да видим съпоставката също така между това, което се на политическите неща, което декларират в Сметната палата, и начина на живот, който те водят. Аз не знам защо е толкова сложно. Толкова е просто, според мен. Декларирал си примерно 50 000 лева, 3 апартамента, един москвич, живееш похолно, имаш възможност да обитаваш къщи, замъци, с сейни, с охрана. Така че има някаква несъответствие. Къде е държавата да възстанови тази справедливост?
Въпросът ви е риторичен.
Риторичен е, но ние сме толкова лицемери, има една поговорка, нали, за кокошка няма прошка, за милион няма закон. Се навидяхме на такива чудеси през този преход, 24 годишен, и абсолютно нищо. Или казват давност, или политически не е коректно да се занимаваме с този човек, или това или това. И затова няма справедливост. Затова хората са абсолютно правилно гневни на това безобразие. И аз самия следочно, като го говоря даже, такова нещо.
Знаете,
това може да няма справедливост.
Знаете, господин Ковачев, че в предишният мандат аз многократно с критичен тон и доста остро имах полемики с министърът на вътрешните работи и вице-премьер тогава Цветан Цветанов, и даже на два пъти му поисках оставката публично. Казвам всичко това не за друго, за да не излезе сега, че му ставам адвокат. Няма как да се случи това. Но преди малко разговаряхме с Илияна Йотова и по повод това, че на господин Цветанов му наложиха възбрана за пътуванията извън страната по повод третото му обвинение за набавяне на себе си на друг облага и в размер на 50 000 лева. Аз казах, че това е твърде силна мярка, която прекомерна мярка, която се налага. Госпожа Йотова се съгласи с мен. Вие виждате ли тук скритата сянка на прокуратурата, която съдейства на управляващите в момента да дискредитира ГЕРБ и да я ограничи по-скоро до крайност?
Прокуратурата е призвана във всяка демократична държава да защити справедливостта и общественият интерес. Прокуратурата за всяко свое действие трябва да има доказателства, с които да ги защити, а не после да бъдем осъдени в Страсбург като държава и не, разбира се, чиновникът, който е взел съответното решение да плати, а да плати българският данъкоплатец, което се случва многократно и сигурно и в този случай ще се случи това. Аз наистина се надявам и желая като български гражданин българската прокуратура да работи в този обществен интерес. Какво друго мога да коментирам? Разбирате, че смятам за абсолютно ненужно и показно такава мярка към господин Цветанов, но явно това е факт. Казва, че за, нали, било автоматично за трето обвинение и така нататък. Нека да видим как ще се развие този случай. Всеки е невиден до доказване на противното в съответната съдебна институция и нека прокуратура да си свърши работата, но както преди малко казах, не само за този случай, а за много други, много по-важни и обществено значими случаи, където няма абсолютно никакво значение и няма никакво развитие и никой даже някакъв път е опасно да ги кажеш в общественото пространство, сигурно случаи, които са така застинали и замразени.
Господин Ковачев, Консултативният съвет за национална сигурност обсъди кризата, която може да прерасне в драма с бежанците в България, но не обсъди според, не само според мен, а според много българи, които протестират, и според анализатори, доколкото има независими журналисти, следния важен въпрос. Не е ли заплаха за националната сигурност това, че в парламента и в изпълнителната власт, парламента на позиции и в изпълнителната власт като участие, отсъства най-голямата парламентарно представена партия ГЕРБ с най-голям брой гласоподаватели? Какво мислите вие по този въпрос? Имаше ли място да се разглежда тази тема? Има ли нагласа между тези партии, които в момента са на власт, да погледнат нещата реално в очите?
Вижте, че още в самото начало на мандата на този парламент се тръгна на този курс на конфронтация. Партията спечелила изборите, въпреки ужасно агресивната и манипулативна предизборна кампания. Срещу нея на тази партия не беше дадена възможност, каквато е традицията в България, най-голямата партия да излъчи и председател на Народното събрание. Беше пак най-демонстративно отказан този пост и оттам нататък се тръгна абсолютно на конфронтационен курс между сега управляващите БСП, ДПС и Атака срещу партията, спечелила изборите. Това не може да не доведе до, както доведе до политическа криза, като изхода е само предсрочни парламентарни избори.
Подозирате ли вие, че напрежението ще ескалира, сякаш на консултативния съвет се създаде впечатление, че президента започва да търси общ език с управляващите?
Вижте, не, аз искам само да добавя нещо също за упражняване на нашето съзнание. В същото заседание, когато ставаше въпрос за избора на председател на Народното събрание в началото на мандата, най-голямата политическа партия ГЕРБ в лицето на нейния лидер протегна ръка тогава, да се сещате, и каза, за да не сте зависими от една антиевропейска партия, която в Европа не иска да имат нищо общо, и да не се дискредитира страната ни, аз ще дам моя глас, за да имаме едно стабилно правителство. Беше подигравка, така, отхвърлен този жест, и това го казвам просто, за да видите колко много направиха сега управляващите, за да се стигне до тук, и как в момента просто няма друга начин, освен предсрочните парламентарни избори. Колкото до президента, мисля, че президента се опитва в тази защитно тежка ситуация. Лично той е нападнат, както знаете, от най-различни страни, от ново създадени или съществуващи така наречени националистически или други формации по най- брутален начин, под закидната усмивчица на Станишев и Местан, които вътрешно ръкопляскат и някой път и не толкова вътрешно, така че не може да говори за никакво, как да кажа, както ви искате да кажете, сътрудничество, едва ли не президента да се обърне към управляващите. Президентът е президент на всички българи, той е директно избран, той не е президент нито на управляващите, нито на опозицията.
Не съм искала да кажа нищо, макар че той беше предложен от страна на ГЕРБ. Все пак и това никога няма да бъде забравено, така че винаги...
Така е в България. Всичките президенти са предложени от една политическа формация. Много си Първанов е предложен от БКП и ДСП, както се нарича сега, въпреки че едно и също. Преди това Желев и Стоянов бяха от така речени тогава стини.
Да, но пак ви питам, не трябваше ли да бъде обсъдено на Консултативния съвет по национална сигурност и да бъде взето едно съвременно, бих казал, модерно даже, решение да се спре това противопоставяне и да се даде възможност на партията с най-много гласоподаватели ГЕРБ да заеме достойното си място в парламента и защо не да влезе в това усилено наричано експертно правителство, но пълно с политически назначения, само от БСП и ДПС?
ГЕРБ на този консултативен съвет предложи единственото решение, което е възможно в момента на този етап, предсрочни парламентарни избори, да влезне като точка четвърта от дневния ред. Или шеста, извинявайте.
Не, лично, понеже лично аз попитах Цветанов веднага след като излезе и той го съобщи.
Да, точка шеста дневния ред, което беше отхвърлено или било отхвърлено, аз съм бил там, от останалите. Така че за какво може да говорим и въобще как може да си помислите вие, или който и да било, че на този етап в момента ГЕРБ може да влезне в съглашателство с бившите комунисти и с партията, създадена от Държавна сигурност, така наречената етно-бизнес партия, както аз се нарекал в Европейския парламент. Въобще не може да става и никакъв въпрос за и това експертно правителство, което въобще не е експертно.
Нещо би се губи връзката. Ало, чуваме ли се?
Да, Аз ви чувам, да. Просто казвам, че е абсолютно категорично невъзможно да очаквате на този етап, след всичко това, което се случи, ГЕРБ изведнъж да кажат, че ще влезнат в сегашното правителство, което е на бившите комунисти и на етно-бизнес партията.
Не, аз хич не очаквам. Въпросът ми беше в обратната посока. Все пак, не беше ли редно от този, който е на власт, да санира, ако може, макар и вербално, с предложение, ситуацията, защото докато се продължава да се мълчи по този въпрос, как най-голямата парламентарно представена партия отсъства от Народното събрание, от ръководството на Народното събрание, от изпълнителната власт и всички обществени сфери, напрежението сигурно ще ескалира.
Вижте, това е въпрос към господин Станишев и господин Местан, те какво желаят да направят?
Аз многократно съм го задавал, те не дават отговори, за това и питам вас.
Аз вчера бях пак изключително възмутен и учуден от господин Станишев, който отново започна едно и също да говори как ГЕРБ давал пари за 160 дни протести и правила така, че да няма нормална обстановка в страната. Ако ГЕРБ има такъв ресурс и толкова много хора, които 160 дни да протестират, това е просто голям комплимент. Но е абсолютно далече от всякаква разум и истина и виждате, че господин Станишев продължава курса на конфронтация и търси през цялото време да намери виновният за техните ситуации, за която те самите са се поставили. Капана, в която те самите влезнаха още от началото на това правителство, което е заченато в грях и се промени в сектор сигурност, назначаването на интереси, така нататък и така нататък.
Така, сега да се върнем към вчерашния ден накратко. Вие организирахте и проведохте конференция на тема Европа на това V.0, какво е, на втора скорост?
Срещу.
Не.
Европа федерално за зареждане, презареждане, по-точно национален популизъм срещу отговорност.
Не се чува, пак повторете?
Национален популизъм или отговорност, политическа отговорност. Какъв трябва да бъде пътят на Европа в бъдеще и особено в следващата година, когато се произвеждат, когато са следващите избори за Европейски парламент. Какво е бъдещето на Европа, това, което ни предлагат едната страна, която иска по-силен политически Европейски съюз и другата страна, която казва, не, Европа не трябва повече да върви към по-силна интеграция, трябва да върнем назад развитието и така да гледаме по-национално егоистично.
Така, ние вчера тази конференция излучихме и повторихме, защото имаше много важни послания, които се отправиха. Къде е България тук?
България,
къде е България в Европа? Свикнали сме България да чуваме най-бедната, раздираната в момента от политическа криза, застаряваща, обезлюдяваща, с напускащи България и с прииждащи емигранти и така нататък. Къде е България тук в презареждането?
България формално е на картата на Европейския съюз. Ние формално съществуваме, но към нас има огромно недоверие. Доверието се гради много бавно с години и много лесно може да го разрушиш. В момента сме на етап до разрушаване на това, което е останало като доверие към страната член на Европейския съюз и член на НАТО, наречена Република България. И колкото по-бързо вземем мерки за един демократичен изход от ситуацията, толкова по-добре и за нашето място в Европа. Аз не желая България да бъде заради това управление наказвана с урязване на европейски средства или по друг начин нейното членство да бъде непълноценно. Ние имаме какво да наваксваме, няма нужда да си го повтаряме всеки път, всеки знае, особено от по-изтаналите бедни региони в Северна България, Северо-Западна България, какво имаме пред нас още и защо сме на това това, на това състояние. Така че на нас ни трябва доверие. Доверието на нашите партньори изключително крещящо ни трябва, а то в момента го няма, за огромно съжаление. Аз не съм го казвам с болко, защото искам България да бъде уважаван член на Европейския съюз и да имат нашите партньори доверие на всички нива, всички формати, вътрешни работи, правосъдие, общи действия, това, което беше в последните няколко години доста добре започнато, общи действия с борбата срещу наркотрафика, срещу трафика на хора, срещу фалшифицирането на кредитни карти, на пари и срещу тероризма. В момента е замръзнало. Ако се обърнете към дипломатически представители, ако те са достатъчно откровени, ще ви кажа, че това е доста притеснително.
Как си обяснявате, че това правителство контактува повече с Съединените американски щати, отколкото с европейските ръководители?
Аз не знам дали от сега...
Взимам като пример посещението на министъра на икономиката и енергетиката, който се връща с голямата новина, че американци ще строят в АЕЦ Козлодуй, и преди това беше министърът на вътрешните работи, шефа на ДАНС.
Вижте, това не е никаква новина, защото правителството на ГЕРБ предложи това решение при взимането на решение за прекратяване, за окончателното прекратяване на сагата Белене, че в Козлодуй ще се изгражда седми блок, ядрен блок, и по всяка вероятност той ще бъде с американска технология. Така че аз не мога да намеря някакво особено отношение на сегашното правителство към Съединените щати и нещо повече, отколкото е било преди това. Надявам се, че сегашното правителство ще запазва нашата геополитическа ориентация в трансатлантическото пространство. В момента знаете какво се случва в Москва, агресивната политика спрямо нашето източно партньорство, Украйна преди няколко дни, преди няколко месеца пък Армения, натиска, който ще се окаже сигурно върху Молдова, за да не подпишат споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Тук няма какво да си затваряме очите, че също така хора с нагласа за промяна на нашата геополитическа ориентация и хора, които директно казват, че нашето бъдеще е на изток, и те са от традициите на Българската социалистическа партия.
Да, благодаря много за този разговор, господин Ковачев. Надявам се, че сме били полезни на нашите слушатели с вашият анализ. Но последен въпрос, ще спрят ли протестите?
Това зависи от енергията на българското гражданско общество. Аз смятам, че то е европейско будно и надали ще остави тяхните управляващи да продължат по този начин да управляват и да са толкова много зависими от една партия като Атака. Така че няма да продължат, и ако има отговорно поне малко европейска социал-демокрация в сегашните управляващи, то те трябва да тръгнат към предсрочни парламентарни избори. Особено, като нали си имат собствени социолози, които им казват, че са първа сила, така че от какво се притесняват, не мога да разбера.
Ще разберем по техните действия. Ще ги съдим, не по думите им, нали така? Благодаря ви много, желая ви приятен ден.
Благодаря и на вас и на слушателите на КАДВ. Един слънчев и прекрасен ден.
Благодаря ви. Разговаряхме с доктора на природните науки Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на НФП от ГЕРБ.